Новини Радіо Свобода.
7 година у Києві з новинами на цей час. Ірина Гнатишин. Вітаю вас в цьому випуску. Ніч на Донбасі була спокійною, попередня доба пройшла без жодного обстрілу. Після приїзду Путіна в окупований Крим Держдепартамент повторив: Крим – це Україна. Компанія Mossack Fonseca з офшорного скандалу про панамські папери закривається. Далі докладніше.
Події в Україні.
В штабі української воєнної операції на Донбасі повідомили, що в денні, вечірні і нічні години в зоні проведення АТО не пролунало жодного обстрілу. Раніше в середу ввечері штаб АТО підтверджував повну тишу лише до 18-ї години. В угрупованнях ДНР, ЛНР також не інформують про бойові дії 14 березня. 4 роки тому Росія провела незаконний сфабрикований референдум в Україні, намагаючись прикрити ним анексію української території, заявила після брифінгу речниця Держдепартаменту США Гедер Науерт. Далі цитата: жителі Криму були змушені голосувати під пильним наглядом важкоозброєних російських військ. Твердженню Росії про те, що українці зробили вільний вибір цьому фіктивному референдумі, завжди не вистачало правдоподібності. Кінець цитати. Крім того, у документі, який поширила Науерт, йдеться про те, що в перебігу цих 4 років Росія застосувала насильство і примус щодо тих, хто виступав проти анексії півострова. Напередодні в Крим прибув президент Росії Володимир Путін. Він відвідав Севастополь, Сімферополь, також оглянув будівництво Керченського мосту.
Міжнародна тема.
Посол Великобританії в ООН Джонатан Аллен заявив під час термінового засідання Ради безпеки 14 березня, що Росія не оголосила про програму розробки нервово-паралітичної речовини «Новичок», яким, як стверджують, були отруєні в британському місті Солсбері російський екс-шпигун Сергій Скрипаль та його донька. Таким чином, Москва порушила конвенцію про заборону хімічної зброї, сказав Аллен. За його словами, виробництво речовини є складним процесом, що дозволяє говорити про причетність держави до цієї зброї. Тим часом посол Росії в ООН Василь Небензя заявив про непричетність Москви до інциденту. Він зазначив, що Росія не вела наукових розробок речовини під назвою «Новичок». Юридична фірма, що опинилася в центрі офшорного скандалу після журналістського розслідування 2016 року щодо так званих панамських паперів, оголосила про закриття. Про це з посиланням на отриману від компанії заяву повідомив міжнародний консорціум журналістських розслідувань. Згідно з заявою, юридична фірма закриє решту своїх офісів до кінця поточного місяця. Mossack Fonseca – панамська юридична фірма, яку назвали офшорною імперією з більш ніж 40 офісами по всьому світу, від британських Віргінських островів до Нової Зеландії. Вона опинилася в центрі скандалу після того, як журналісти оприлюднили так звані панамські папери, витяги з понад 11 мільйонів документів щодо офшорних компаній. Україна також в особі Петра Порошенка фігурувала в цьому розслідуванні.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі. З вами Дмитро Баркар. Це програма «Радіо Свобода», в якій разом з експертами ми аналізуємо важливі актуальні події в житті України та світу, з'ясовуємо їхні причини та наслідки, складаємо прогнози. Сьогодні розпочнемо із розмови про те, які наслідки може мати рішення Міністерства охорони здоров'я України про скасування медичних довідок і карт.
Скорочення документації дасть більше часу і можливість аналізувати статистику, щоб покращувати свою роботу.
Які медичні довідки і форми тепер не потрібні? Чи стануть лікарі більше надавати більше уваги пацієнтам? Хто проконтролює стан здоров'я дорослих і дітей? Про це поговоримо з гостями програми. Слухайте нашу розмову на сайті radiosvoboda.org. На території Криму нашу програму можна почути на радіо «Крим Реалі» на хвилі 105.9 FM. І відеозапис програми дивіться на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн».
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Міністерство охорони здоров'я скасувало низку форм первинної медичної документації. Серед них талони до лікаря, медичні карти дитини для прийняття до школи чи дитячого садка, карти диспансерного нагляду. Про це повідомляє сайт Міністерства охорони здоров'я. Відтепер медичному персоналу не потрібно заповнювати ряд морально застарілих облікових форм, а у навчальних закладах від батьків та студентів не мають права вимагати медичні довідки. Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці у Фейсбук написала, що згодом має залишитися лише один вид амбулаторної карти, який буде враховувати особливості надання медичної допомоги дорослим і дітям. Про переваги і ризики такої інновації поговоримо з гостями програми. Зараз з нами на зв'язку заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський. Вітаю вас, пане Лінчевський.
Доброго ранку.
Пане Лінчевський, отже, поясніть нам, будь ласка, трошки докладніше, які саме документи, довідки, карти скасовані і чим обґрунтоване таке рішення міністерства?
О, навіть пояснювати не хочу, друзі. Ви не уявляєте, звичайний пацієнт, ви не уявляє, як багато доводилось писати лікарям і медсестрам. І ті талони, ті форми, ті картки, ті журнали – про їх існування пацієнти не здогадувались. Тому дуже важко пояснити і логіку їхнього існування, логіку їхнього створення колись. І тим більше тепер, тобто ви не знали, що лікарі і медсестри їх заповнюють, ну тепер і не знатимете. Тому добре, що так.
Але коли йдеться про медичні карти для прийняття до школи, дитячого садка, ну, от ці карти ми, власне, бачили. Чому вони виявилися непотрібними?
Це не ті карти. Вони багато в чому дублювалися. Ну, я для прикладу скажу. Тобто, уявімо собі, там є от картка пацієнта, але якщо пацієнт є студент, то треба окремо ще й карту студента.
І вона де зберігалась? У лікаря?
Десь в реєстратурі, в студентській поліклініці, будь-де ще. Тобто, воно дуже часто дублювалося і в не самий розумний спосіб. Насправді, що ми хочемо, щоб було? Медична документація потрібна, без неї справді ніяк. Але вона повинна бути орієнтована на лікаря-пацієнта, на їхню взаємодію, а не на потреби перевіряючих органів. І тому це не лише ми відмінили якісь зайві бумажки. Ми принципово міняємо філософію роботи там лікаря на первинній ланці, тобто лікаря в поліклініці. Ми впровадили за цей час, отримали дозвіл, впровадили нову класифікацію причин звернень. Вона у нас буде нанизана і вже дуже скоро на можливість електронного документообігу. Але сенс цього всього, щоб, якщо вже лікар і писав, тобто ну, не просто писав не на папері, а писав в комп'ютері, лікар має писати те, що потрібно йому і пацієнту, і більше нічого. Лише ті записи, які свідчать про захворювання, ті записи, які свідчать про там вакцинацію, ще щось. От він не повинен це далі якось узагальнювати, переінакшувати і записувати в окремі талончики, які потім перевіряючим органам буде зручно рахувати. Бо левова частка цих документів, вони писалися для перевіряючих комісій. Пацієнту від них, ну, ви навіть не знали про їхнє існування.
Тобто я правильно розумію, що записи медичні в той чи іншій формі у школах, у дитячих садках, вони залишаться і...
Звичайно, нам треба знати про ті, щодо дитячих садків, про вакцинацію, проти щеплення, котрі дитина має. Нам треба знати про те лікування, проти щеплення, котрі має дорослі. Ці форми лишаються, вони нікуди не дінуться. Ці там журнали, ці картки. З часом вони будуть електронними, щоб пацієнт не був змушений бігати до реєстратури в кабінет, додому, ой, забув, не взяв. Тобто це може бути реалізовано, і це буде доволі скоро.
І поясніть, будь ласка, коли йдеться про те, що не будуть вимагати, не матимуть навіть права вимагати медичних довідок у навчальних закладах, це так?
Ой, ні, це щось, це якась інша історія.
Це вже перебільшення, так? Я так розумію, що це колеги зробили висновки свої. Добре, а що стосується електронного документообігу, ну це ж, мабуть, не малі кошти потрібні для цього, адже це треба забезпечити і технікою, ну, кожного лікаря і в кожному навчальному закладі, і, мабуть, мало того, що забезпечити, має бути створена якась мережа.
Ви знаєте, така вже філософська порада. Там, де хочеться сказати, треба багато грошей, завжди міняйте на треба багато навчання. Оце буде правильно. Ми хочемо поміняти цілу систему охорони здоров'я. І міняємо. Ми хочемо побудувати нову. Ми хочемо, щоб лікар працював по-новому. І з документами, ну і врешті-решт там, з нами пацієнтами. Для цього всім лікарям там первинної ланки доведеться багато вчитися працювати по-новому. Оце ключовий момент. І якщо говорити тільки про введення документації, то так. Тобто лікар все життя писав багато папірців, а зараз йому треба буде писати це в комп'ютері. Писати в програмі. Ця програма вже є. Спеціальна програма-тренажер для лікарів, щоб вони вчилися, вже є. Нова класифікація, новий підхід щодо документообігу, те, що я казав, коли лікар записує те, що потрібно для нього і для пацієнта, а не те, що потрібно для якоїсь комісії, і це теж вже є. Основна, тобто швидкість впровадження і повного переходу на електронний документообіг зараз буде залежати від навчання лікарів, від того, наскільки швидко буде проходити власне навчання.
А скажіть,
те саме стосується і лікування, власне. Тобто, якщо ми хочемо лікуватися по-новому, треба лікаря навчити лікуватися по-новому. А для цього треба побудувати нову систему медичної освіти, і тоді ми матимемо нового лікаря. З цим, як ви може пам'ятаєте, зараз є деякі проблеми.
А скажіть, будь ласка, ми от звикли за довгі роки, що у кожній школі, в дитячому садку і у вишах є як мінімум якийсь медичний пункт, як мінімум медична сестра. От реформа це залишиться після створення нової медичної системи в Україні, чи якось буде змінено?
Загалом, тобто я як принцип, мати лікаря в школі – це неправильно.
Але з іншого боку, ну це, ну я наскільки пам'ятаю, в школах так не лікар, а медична сестра, як мінімум, є. Ну буває же ж, коли скупчення, велике скупчення дітей, мало що може бути, і не так погано, коли є людина, яка хоча б першу медичну допомогу може надавати поблизу.
Про це можна говорити. Про це можна говорити, але ну, це ціла окрема тема, бо насправді, якщо ви говорите про медичну допомогу, то мова йде про те, що є професії, скажімо, вчитель туди відноситься, які мали би вміти першу медичну надавати самостійно. Ну, уявіть собі, тобто велика там якась трьох, там, чи я не знаю, скільки у вас там поверхів була школа, у мене чотирьохповерхова. І десь на першому поверсі щось десь стається. Медсестра на четвертому. Тобто треба за медсестрою збігати, медсестра прийде, і ці хвилини втрачаються. Коли мова йде про першу допомогу, то вирішальними є перші 4 хвилини. От. І тому наявність навіть лікаря-реаніматолога в школі, вона не завжди, ну якби це я абсурдно, це я доводжу до абсурду, от, це не завжди допомагатиме. От, треба, щоб кінцева мета лікарі, чи, перепрошую, викладачі школи, вони мають пройти всі і матимуть проходити і базові курси з медичної, з першої медичної допомоги. Смисл, тобто, ну, біологічний, медичний смисл, це невідкладна допомога ось зараз тут відразу. І тому в цьому відношенні ну, спеціально тримати медсестру, а раптом щось станеться, ну не зовсім розумно.
Ну, добре, пане Лінчевський, до нас ще приєднався сімейний лікар, експерт Міністерства охорони здоров'я Ігор Заставний. Давайте з ним поговоримо, але, можливо, ну, лишайтеся, будь ласка, на зв'язку. Хочеться ще спитати про інші напрямки медичної реформи, що там відбувається, але зараз давайте спитаємо пана Заставного. Пане Заставний, вітаю вас.
Доброго дня.
Говоримо про скасування низки документів медичних. Як ви оцінюєте цю ініціативу? Власне, скільки вашого часу звільнить реалізація цієї ініціативи?
Я це оцінюю надзвичайно позитивно. Скільки часу порахувати неможливо, точно, але можу вам сказати, що це дуже багато часу звільнить для мене.
Ну, ви також нас можете запевнити в тому, що це однозначний позитив і тут немає жодних ризиків?
Ризиків абсолютно ніяких, як на мене, немає. Тобто це є дуже позитивно для лікарів і для пацієнтів, тому що якщо в лікаря з'являється більше часу, відповідно він може його приділити своєму пацієнтові.
А як на вашу думку, наскільки готові медики от до переведення документу обігу в електронний вигляд? І, ну, по-перше, з точки зору вміння знань і з точки зору забезпеченості відповідної комп'ютерної техніки?
Ну, нам треба буде дуже багато чому навчитися. Ми вже почали працювати з медичними інформаційними системами, так званими. Тобто ми зараз активно вчимося заповнювати електронні документи. З точки зору, ну, тобто, старшим людям, якщо сказати відверто, буде значно важче, ніж молодим. Тому що молодь у нас і так працює з комп'ютерами, знає мови і так далі. З точки зору готовності комп'ютерної техніки, особисто наша амбулаторія, наш заклад готовий, ну, я думаю, десь на 80%. В нас вже майже в кожного лікаря є свій комп'ютер, і ми працюємо з медичною інформаційною системою. В інших закладах, наскільки я знаю, наприклад, якщо взяти Львівську область, то кожна в нас лікарська амбулаторія завдяки проекту Світовому банку онкопревенції має один комп'ютер. Тобто цього наразі цілком достатньо, щоб працювати з електронним документообігом.
Це зрозуміло, дякую. Пане Лінчевський, а от в продовження того, про що ми говорили, про медичних працівників у навчальних закладах, ви от говорите, що вчителі певну допомогу могли би надавати, але їх треба цьому навчати. От чи знає про це Міністерство освіти, чи координуються от ці реформи? Адже, ну, це ж, мабуть, Міністерство освіти має бути стурбованим навчанням чи перенавчанням вчителів?
Буде.
Буде що?
Ну, не все зразу. Тобто, на сьогодні ми говоримо про те, що Міністерство охорони здоров'я затвердило новий курс, перший на місці події. І це не просто якісь там знання там з приводу там анатомії там чи чогось такого, там дві руки, дві ноги. От ми взяли курс іноземний, тобто західний курс, перший на місці події. От, і затвердили його в Міністерстві охорони здоров'я. І це був такий чималий шмат роботи, чималий шмат часу, насправді, для того, щоб могти от цей курс зараз викладати. Над цим робота, ну, ще триває. Тобто, ні, курс-то затверджений, але над тим, щоб правильні інструктори його якісно по-новому викладали, ми ще працюємо.
Зрозуміло. Ну, тоді про інше хочу вас питати. Власне, зараз, ну, ми бачимо, що медична реформа так чи інакше відбувається, відбуваються певні зміни. Який зараз етап, що вже змінилося, що найближчим часом, що зараз в актуалі, власне?
Ось, а можна деталізувати, бо я тут мене не зупиниш.
Ну, зупинимо. Ну, от тут чим найбільше цікавляться люди, то так, перехід в сімейну медицину, підписання контрактів з сімейними лікарями, чи запущений цей же процес, в якому він стане?
Ну, по-перше, ми хочемо, щоб всі, та дійсно, щоб всі пацієнти укладали ці угоди зі своїми лікарями, але ну, треба розуміти, що це не трамвай чи автобус, і запізнитися тут не можна. Ну, вкладете на день пізніше. Це не є якась велика біда, тому не панікуйте, не біжіть куди завгодно. Друга річ, та, ну, власне, тобто, ці угоди, ну, ми чекаємо 1 квітня, коли це там умовна дата, коли це може початися, якщо все буде гаразд, ніяких не буде форс-мажорів, то собі буде хесенько з 1 квітня там, до 1 липня, орієнтовно. Ми будемо підписувати, укладати угоди тощо.
Зрозуміло. Пане заставний, ви вже підписуєте з пацієнтами угоди?
Ні, ще не підписую, бо ще декларація остаточно не затверджена. Вона зараз на громадському обговоренні. Ми беремо участь активно в цьому обговоренні і чекаємо затвердження декларації і, власне, починаємо зараз процес розробки електронних цифрових підписів для наших лікарів.
Скажіть, а з якою кількістю пацієнтів ви хотіли би чи могли би підписати ці угоди? Ну, з одного боку, як нам розповідали неодноразово, що більше буде у вас пацієнтів, то більше ви зароблятимете. З іншого боку, ну, фізичні можливості людини обмежені. От яка тут цифра, чи максимальна, чи оптимальна?
Я би хотів і планував би підписувати, ясно, з 2000, точніше з 1800 рекомендована кількість для сімейного лікаря. І, власне, якщо ми говоримо в розрізі прийняття, тобто видачі цього наказу Міністерства охорони здоров'я про скорочення документообігу, то це буде реально, тому що збільшиться час на пацієнта і на його здоров'я за рахунок зменшення документообігу. Тобто я думаю, що це абсолютно реально.
Пане Лінчевський, а от дивіться, пан заставний налаштований підписати 1800 угод, а ви кажете, що не можна спізнитися. А якщо я от хочу до нього, прийду, а виявлюсь 1801-м?
Це будуть ваші стосунки. Я, як міністерство, я не буду втручатися. Це питання і вас, та і лікаря. Він погодиться, не погодиться.
Але має право сказати, що все, ліміт вичерпано, йдіть іншого шукайте, так?
Звичайно. Така... Або не тільки ліміт вичерпано, він має право сказати, я більше не хочу, мені там тисячі достатньо.
Угу. То, ну, тоді виходить, що таки можна спізнитися. Адже, ну, люди ж можуть хотіти до певного фахівця потрапити, до якого звикли, якого поважають, якого є ім'я, там...
Ну, на це і розраховано. На це і розраховано, звичайно. Але, в принципі, це не значить, що люди, які зараз не побіжать і не підпишуть, і не домовляться, що вони потім будуть там кудись викинуті, там, і у них не буде лікаря. Нічого подібного, тобто лікар буде обов'язково.
Власне, зрозуміло.
Насправді, послухайте, дивіться, я спрощено скажу, нічого принципово нового не відбудеться. Тобто на сьогодні ви в дивний радянський спосіб і так приписані до свого дільничого. І ці дільниці, ну десь грубо, от вони і є, тобто нічого не поміняється. У вас зараз є дільничний лікар, ну є чудовий дільничний лікар. Зараз ви з ним підпишете інакшу декларацію, тобто там інакше цю угоду підпишете, от, і це буде ваш собі лікар.
Ну, тобто, пане Лінчевський, я вам відкрию таємницю. Хочете? Відкрию вам таємницю. Я можу взяти 50-100 гривень і піти до будь-якого дільничного лікаря.
Будь-якого. Ви зможете це зробити без 50-100 гривень, тобто до будь-якого лікаря. І це справа ваших з ним стосунків. Ви завжди зможете лікаря поміняти.
Добре.
Ви не назавжди його обираєте. Вам він не сподобається, вам доктор заставний, ви візьмете і поміняєте, і підете там до доктора там Марцева чи кого-небудь іще. Тобто ви побачите, що він там зайнятий, що йому ті його 1800 дорожчі, ніж ви, і він там ними лише займається, до вас неуважний, ви розвернулися і пішли, підписали до іншого. Те саме, тільки без 50 гривень.
Зрозуміло. Пане заставний, а скажіть, ви можете нам розповісти, от нібито, знову таки, є інформація, я навіть боюся точно говорити, бо багато є незрозумілих, недозначних трактувань медичної реформи, але нібито йшлося на сайті, навіть МОЗ, про нову модель викликів лікарів додому. Ви можете, ви про це знаєте, ви можете розповісти, що тут зміниться?
Ну, тепер лікар буде сам вирішувати, точніше, не відтепер, а від часу прийняття порядку надання медичної допомоги, первинної медичної допомоги. Лікар сам буде вирішувати, на які виклики йому йти, а на які не потрібно йти. В телефонному режимі досить багато речей можна вирішувати абсолютно спокійно з пацієнтами. Зараз в поліклініках, наприклад, в сільських амбулаторіях це приблизно так і виглядає, як зараз планується зробити. Тобто, умовно кажучи, мені дзвонить пацієнтка з сусіднього села і каже, що в моєї дитини там температура 39. Я кажу, які препарати необхідно дати, і щоб мені передзвонили через годину. Вона мені передзвонює через годину і каже, дякую вам, температура спала. Завтра зранку я буду у вас на прийомі. Якщо є виклики якісь дійсно ургентні, тобто які не можуть бути відкладеними, тоді, звичайно, я на них їду без проблем і надаю медичну допомогу. Не вартує зовсім панікувати, тому що в світі, власне, така практика і є прийнятою. Там пацієнт йде до лікаря, а не лікар до пацієнта. Тому що врахуйте, що якщо ви викликаєте лікаря, то медичну допомогу втрачають приблизно 3-5 людей, тому що він тратить на вас свій час, відповідно, йому треба до вас добратися, якщо ви далеко живете, то ще більше людей втрачають медичну допомогу. Тобто, чи ми готові дійсно жертвувати здоров'ям і, можливо, життям інших людей за рахунок того, що в мене, наприклад, температура 39, і я можу прийти до цього лікаря, збивши температуру? Ну, тут кожен сам мусить дати відповідь на це запитання.
Пане Лінчевський, а от у мене оця, ну, відповідь пана заставного викликає враження, що в селі все буде не дуже добре із цим. То, по-перше, літніх людей у нас в сільській місцевості багато, і вони, більшість з них захочуть, щоб до них йшли за мінімальних там поганих почуттів, по-перше. По-друге, ну, зрозуміло, що з логістикою в сільській місцевості є певні проблеми. І не факт, що лікарі будуть вмотивовані, захочуть іти і матимуть тепер цілком законні підстави відмовляти. І питання в тому, чи буде хтось контролювати ці процеси. Виклику, реакцію на виклик.
І ось це має керувати. Це, ну, може, занадто, не занадто філософськи і відірвано зараз прозвучить, там, чи так дуже пафосно, чи гаслом. Але ці речі мають регулюватися, ну, ринком, якщо хочете. В його такому загальнотеоретичному сенсі слова, тобто ринком цих, ну, послуг.
Так угоди вже ж підписані. Угоди з пацієнтами підписані. Ходи до них, не ходи, угоди є. Найближчий лікар інший в сусідньому районі, сніг випав. Що далі?
По-перше, ну, ми не повинен дядя з міністерства заставляти і змушувати. Це неправильний, дуже радянський спосіб. Громада. І зараз така можливість є насправді, тобто і гроші в місцевих адміністраціях, тобто гроші у місцевої влади є для того, щоб лікаря заохотити над там працювати. І тому у лікаря має бути і житло, і автомобіль, і жодних проблем з тим, щоб виїхати і допомогти, у лікаря, ну, бути не повинно. Лікарю треба, його не треба заставляти і контролювати. Лікарю треба створювати умови. Я вам нагадаю, лікар – це та людина, котра погодилася віддати своє життя для того, щоб жити чужим болем і чужими стражданнями. Це є свідомий вибір від лікаря допомагати.
Пане Лінчевський, я перепрошую, маю вас перебити, немає вже часу. Маємо завершувати. Ну, ми зрозуміли, власне. Головне умови для лікаря, з того все походить. З нами були заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський, а також сімейний лікар Ігор Заставний. Ми говорили про переваги і можливі ризики від скасування низки медичних довідок і карток, а також про інші етапи медичної реформи в Україні. В студії Дмитро Баркар. Лишайтеся з нами.